ምዕራፍ 7 እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ እዚ ነገር እዚ ከምኡ ድዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ኣቱም ኣሕዋትናን ኣቦታትና ንስምዑ ነቦን ኣብርሃም ኣብ ካራን ከይተቐመጠ ገና ኣብ መሰጶታምያ ከሎ ኣምላኽ ክብሪ ተራእዮ እሞ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ እውን ኪድ በሎ ሽዑ ካብ ምድሪ ኸለዳውያን ወፂኡ ኣብ ካራን ተቐመጠ ኣቦኡ ምስ ሞተ ኸዓ ኣምላኽ ካብኡ ናብዛ ሕጅት ትነብሩላ ዘለኹም ምድሪ ኣግዓዞ ኣብኣ ክንዲ መርገጽ እግሪ እተኣክል እኳ ርስቲ ኣይሃቦን እንተኾነ ውሉድ ዘይብሉ ኸሎ እታ ምድሪ ንእኡን ብድሕሪኡውን ንዘርኡን ከም ዘረስትዮ ኣተስፎ ኣምላኽ ድማ ኸምዚ ኢሉ ተዛረቦ ዘርእኻ ኣብ ምድሪ ባዕዲ ስደተኛ ክኸውን እዩ ንርባዕተ ሚእቲ ዓመት ከዓ ኸም ባርያ ኺገፍዕዎን ክጭቁንዎን እዮም ኣነ ግና ነቶም ዚገዝእዎም ሕዝቢ ኽፈርዶም እየ ይብል ኣምላኽ ብድሕሪ እዚ ኻብኡ ወፂኦም ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ኼምልኹን እዮም ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ኼርኢ ኸዓ ናይ ግዝረት ስርዓት ሃቦ ኣብርሃም ከዓ ንይስሓቅ ምስ ወለደ ብሳምነይቲ መዓልቲ ገዘሮ ይስሓቅ ድማ ንያዕቆብ ወለደ ያዕቆብ ከዓ ነቶም 12 ኣቦታት ነገደ እስራኤል ወለደ እቶም ኣቦታት ነገደ እስራኤል ድማ ንዮሴፍ ስለ ዝቐንኡሉ ናብ ግብፂ ሸጥዎ ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ ካብ ኵሉ ጸበባኡ ኸዓ ኣርሃወሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉሥ ግብፂ ድማ ሞገስን ጥበብን ሃቦ ንሱውን ኣብ ግብፅን ኣብ ኵሉ ቤቱን ኣዛዝ ገይሩ ሸሞ ኣብ ኵሉ ግብፅን ከነኣንን ከዓ ጥሜትን ብዙሕ ጸበባን ኰነ ኣቦታትና ድማ ዚምገብዎ ሰኣኑ ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ኸም ዝርከብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ንመጀመርታ ጊዜ ለኣኾም ኣብ ካልኣይ መገዶም ከዓ ዮሴፍ ንሕዋቱ መን ከም ዝኾነ ነገሮም ዓልየቱ እውን ብፈርዖን ተፈልጠ ዮሴፍ ከዓ ነቦኡ ያዕቆብን ነቶም 75 ዝኾኑ ዅሎም ኣዝማዱን ልኢኹ ጸውዖም ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፂ ወረደ ንሱ ሞተ ኣቦታትና እውን ሞቱ ናብ ሴኬም ኣግዓዝዎም ኣብቲ ኣብርሃም ካብ ደቂ ኤሞር ብወርቂ ዝዓደጎ መቓብር ኣብ ሴኬም ድማ ቐበርዎም ኣምላኽ ንኣብርሃም ብማሕላ ዝሃቦ ዘመን ተስፋ ምስ ቀረበ ኣብ ግብፂ ኸዓ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ካልእ ንጉሥ ክሳዕ ዚነግሰሉ እቲ ሕዝቢ ኣብ ግብፂ እናበዝሐን እናሰሰነን ከደ እዚ ንጉሥ እዚ እቶም ሕፃናቶም ብሕይወት ምእንቲ ኸይነብሩ ኣብ ልዕሊ ዓሌትና ብተንኰል ተላዒሉ ነቦታትና ክሳብ ናብ ምድሪ ባይ ደቆም ዝበጽሑ ገፍዖም ሙሴ ድማ በቲ ዘመን እቲ ተወልደ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን ምልኩዕ ነበረ 3 ወርሒ ድማ ኣብ ቤት ኣቦኡ ጸንሐ ምስ ተደርበየ ግና ጓል ፈርዖን ኣልዒላ ወዳ ክኸውን ኣዕበየቶ ሙሴ ድማ ኵሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማህረ ብቓሉን ብግብሩን ከዓ ሓያል ነበረ ሙሴ ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ንሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበጽሕ ብልቡ ሓሰበ ሓደ ኻብቶም ኣሕዋቱ ክዕመፅ ምስ ረኣየ ዘረየሉ ነቲ ግብፃዊ ብምቕታል ከዓ ሕነፈደየሉ ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ኼድሕኖም ከም ዝደለየ ኣሕዋቱ ዚፈልጥዉ መሲልዎ ነበረ እንተኾነ ንሳቶም ኣይተረድእዎን ንጽባሒቱ ኽልተ ኻብቶም ኣሕዋቱ ኺበኣሱ ኸለዉ ረኸቦም ኬተዓርቖም ደልዩ ኸዓ ኣቱም ሰባት ንስኻትኩም ሲ ኣሕዋትኹም ስለምንታይ ከነ ሓድሕድኩም ትተዓማመፁ በሎም እቲ ንብጻዩ ዚዕምጾ ዝነበረ ግና ኸምዝ እናበለ ደፍኦ ንኣኻ መን ሓለቓን ፈራድን ገይሩ ኣባና ሸይሙ እኳ ኸምቲ ትማሊ ነቲ ግብጻዊ ዝቐተልካዮዶ ኽትቀትለ ንደሊኻ ሙሴ በዚ ዘረባ እዚ ሃደመ ኣብ ምድሪ ምድያም ድማ ስደተኛ ኾይኑ ተቐመጠ ኣብኡ ኸዓ ኽልተ ኣወዳት ወለደ ኣብ ምድያም 40 ዓመት ምስ ተቐመጠ ድማ ኣብ ምድረ በዳ ደብረ ሲና መልኣኽ ብዝነድድ ኣሻኽ ቈጥቋጥ ተራእዮ ሙሴ ነዚ ትርኢት እዚ ምስ ረኣየ ተገረመ ኪጥምቶን ተቐረበ ድማ ከምዚ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ሰምዐ ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሓቅን ያዕቆብን እየ ሽዑ ሙሴ ኣንቀጥቀጠ ኪጥምት ከዓ ኣይደፈረን እግዚኣብሔር ድማ እዛ ደው ኢልካያ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ ምድረኣ እሞ ኣሳእንካ ካብ እግርኻ ኣውፅእ ግፍዕናይቶም ኣብ ግብፂ ዘለዉ ህዝበይ ኣጸቢቐ ረአኹ እህህታኦም ከዓ ሰማዕኩ ከውፅኦም ወረድኩ ሕጂ ኸዓ ንዓ ናብ ግብፂ ክልከካኤ በሎ። ነዚ ሓለቓን ፈራድን ገይሩ መን እዩ ዝሸመካ ኢሎም ዝኸሓድዎ ሙሴ ንኡ ኣምላኽ በቲ ኣብ ኣሽታኽ ቈጥቋቕ ዝተረኣዮ መልኣኽ ገይሩ ሓለቓን መድሓንን ምእንቲ ኺኸውን ለኣኾ። ንሱ ኸዓ ኣብ ግብፅን ኣብ ባሕሪ ኤርትራን ንርብዓ ዓመት ዚኣክል እውን ኣብ ምድረ በዳ ትእምርትን ተኣምራትን እናገበረ ኣውፅኦም። እዚ ሙሴ እዚ እዩ ንደቂ እስራኤል ኣምላኽ ካብ ኣሕዋትኩም ሓደ ነቢይ ከምዝ ኸማይ ከየተን ሰኣልኩም እዩ ዝበሎም ኣብ ምድረ በዳ ምስቲ ማሕበርን ምስቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝተዛረቦ መልኣኽን ምሰቦታትናን ዝነበረ ናባና ንኸየመሓላልፎ ድማ ሕያው መልእኽቲ ዝተቐበለ ንሱ እዩ። ንእኡ ኣቦታትና ኣበይዎ እምበር ክእዘዝዎ ኣይደለዩን ብልቦም እውን ናብ ግብፂ ተመልሱ። ንኣሮን ድማ እቲ ኻብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኣና ሙሴ እንታይ ከም ዝረኸቦ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ቐቅድሜና ዚኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና በልዎ። በቲ ቕነቲ ብምስሊ ምራኽ ጣዖት ገበሩ፣ መስዋእቲ ድማ ሰውኡሉ ብግብሪ እዳቦም ከዓ ደስ በሎም። ኣምላኽ ከዓ ኻብኣቶም ረሓቐ። ንኸዋኽብቲ ሰማይ ከየምልኹ ኸዓ ፈንዮ ሓደጎም። እዚ ድማ ኸምቲ ኣብ መጽሓፍ ነቢያት ዝበሎ እዩ፣ ኦ ቤት እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ንርብዓ ዓመት ዚኣክል ሕሩድ ኰነ መሥዋእትታት ዘቕረብኩምሎ ይዶ ኣለኩም እዩ? ንስኻትኩም ነቶም ከተምልኽዎም ኢልኩም ዝሰራሕኩምዎም ምስልታት ድንኳን ሞሎኽን ኮኸብ ሬፋን ኣምላኽኩምን ኢኹም ንስኻትኩም ዝተመላእኩም። ኣነ ኸዓ ኽንኤው ባቢሎን ከም እትስደዱ ኽገብረኩም እየ። ኣቦታትና ኣብ ምድረ በዳ ድንኳን ምስክርነት ነበረቶም። ንሳ ኸዓ እቲ ኣምላኽ ንሙሴ ኸምታ ዝረኣያ ምስሊ ገይሩ ኺይሰርሓ ዝኣዘዞ እያ። ኣቦታትና ኸዓ ምስ ተቐበልዋ ብኢያሱ ተመሪሖም ናብቲ ኣምላኽ ንኣህዛብ ካብ ገጽ ኣቦታትና ኣሳጒጉ ዘውረሶም ሃገር ኣእተውዋ። ክሳዕ ዘመን ዳዊት እውን ኣብኡ ጸንሐት። ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ረኸበ። ንኣምላኽ ያዕቆብ ዚኸውን ማሕደር ኪሰርሕ ከዓ ለመነ። ቤት ዝሃነጸሉ ግና ሰሎሞን እዩ። ከምቲ ነቢይ ሰማይ ዝፋነ እዩ፣ ምድሪ ኸዓ መርገጽ እግረ እዩ። ከመይ ዝበለ ቤት ደኣ ኢኹም እተሃንጹለይ ይብል እግዚኣብሔር። ከመይ ዝበለ ስፍራ ኸ እዩ እቲ ኣነ ዝዓርፈሉ? ነዚ ዅሉ ነገራትስ ኢደይዶ ይኮነን ዝገበሮ ዝበሎ እቲ ልዑል ኣምላኽ ብኢድ ሰባብ ዝተሃንጸ ቤት ኣይነብርን እዩ። ኣቱም ተረርቲ ኽሳድ ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ ንስኻትኩም እውን ከምቲ ናይ ኣቦታትኩም ንመንፈስ ቅዱስ ኵሉ ጊዜ ትጻረርዎ ኣለኹም። ካብ ነቢያት ከ ኣቦታትኩም ዘይሰጐግዎ መን እዩ? ንሳቶም ነቶም ብዛዕባ ምምጻእቲ ጻድቕ ኣቐዲሞም ዘበሰሩ ቐተልዎም። ሕጂ እውን ንስኻትኩም ኣሕሊፍኩም ወሃብቱን ቀተልቱን ኢኹም። ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩምዎ ነይርኩም እንተኾነ ኣይሓለኹምዎን። እቶም ሰብ ከዓ ነዚ ምስ ሰምዑ ልቦም ነደደ፣ ኣስናኖም ከዓ ሓርቀሙሉ። ንእስጢፋኖስ ግና መንፈስ ቅዱስ መልኦ፣ ናብ ሰማያን ቃዕሪሩ ኸዓ ኽብሪ ኣምላኽን ኢየሱስ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉን ረአየ። ሽዑ እንሆ ሰማይ ተኸፊቱ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉ ርኢ ኣለኹ በለ። ንሳቶም ዓዊሎም ጨደሩ፣ ኣእዛኖም ደፊኖም ድማ ሓቢሮም ብሓንሳእ ወረርዎ። ኻብታ ኸተማ ኣውፂኦም ከዓ ብዳርባኦም ንቐተልዎ። እቶም ምስክር ድማ ኽዳውንቶም ኣብ ጥቓ እጋር ሳውል ዝበሃል ጐበዛ ንበሩ። ብዳርባኦም ንኽቐትልዎ ኸለዉ ኸዓ እስጢፋኖስ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ነፍሰይ ተቐበል እናበለ ተማህለለ። ተንበርኪኹ ኸዓ ብዓብዪ ድምፂ ጐይታይ እዚ ኀጢኣት እዚ ኣይተሓዘሎም ኢሉ ጨደረ። እዚ ምስ በለ እውን ዓረፈ።